Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme Jeesust jagamas tähendusrikkaid õpetussõnu oma jüngritele ning vastamas variseride kiuslikule küsimusele abielu lahutamise kohta. Aga alustuseks räägib pastor Aare Kimmel, kuidas saada suurimaks Jumala riigis.
Jeesuse pikem rännak maa põhjaossa on lõppenud. Nüüd on aeg hetkeks puhata Kapernaumas, enne kui algab teekond Jerusalemma poole. Reisil olles oli Jeesus rääkinud oma jüngritele kahel korral oma surmast ja ülestõusmisest, aga näis, et see teema neid eriti ei huvitanud. Selle asemel olid nad teed käies arutlenud millegi hoopis meeldivama ja tähtsama üle. Seda teadis ka Jeesus ja nüüd võttis ta selle küsimuse üles. Loen Markuse evangeeliumi 9. peatükist salmid 33 ja 34. Ja nad tulid Kapernauma. Ja kui nad jõudsid koju, küsis Jeesus neilt, mille üle te tee peal arutlesite? Nemad aga jäid vait, sest nad olid teel oma vahel arutanud, kes on suurim. On arutlusteemasid, mida on piinlik isegi avalikult tunnistada. Jüngrid vaikisid, kui Jeesus paljastas oma küsimusega nende patu, soovi tõusta teistest kõrgemale. Selgub, et patusse võib mitte ainult langeda, vaid ka tõusta, ja viimane oli siin juhtunud jüngritega. Aga Jeesus on hea õpetaja, kes oskas oma õpetusi ka hästi illustreerida. Ka siin tahtis ta anda jüngritele meeldejääva õppetunni. Loen salmid 35-37. Ja Jeesus istus maha, kutsus need 12 ja ütles neile, kui keegi tahab olla esimene, siis ta olgu viimane ja kõikide teenija. Ja ta võttis ühe lapse, pani nende keskele seisma, kaisutas last ja ütles neile, kes iganes ühe niisuguse lapse vastu võtab minu nimel, võtab vastu minu, ja kes iganes vastu võtab vastu mitte minu, vaid minu läkitaja. Kui Hudson Taylorilt kord küsiti, miks valis Jumal just tema juhtima suurt Hiina sisemissionit, vastas ta, Jumal valis mind, kuna ma olen piisavalt nõrk. Jumal ei tee oma suuri tegusid suurte komiteede vahendusel. Ta koolitab kedagi olema piisavalt väike ja vaikne ja siis kasutab ta teda. Vähemalt minu meelest on Jumala riigis üheks kõige raskemini omandatavaks seaduspärasuseks õpetus esimestest ja viimastest. On raske mõista ja aktsepteerida, et asjad, mida siin maailmas peetakse ihaldus- ja kadestusväärseteks, on taevariigi väärtuseskaalal viimastel kohtadel. Jeesuse ajal oli laps parim näide selle kohta, kes on viimane. Laps pidi teenima oma vanemaid ja kuulama kõiges nende arvamusi ja käske. Kellelegi ei tulnud pähegi küsida lapselt mingis asjas nõu. Lapse sõna ei maksnud midagi. Kui jutt oli suurimatest, siis suurim vastand sellele oli laps. Jeesuse sõnum on selge. Kes tahab saada suurimaks, võib selleks saada ainult Jeesuse kaudu. Ainult need teod on suured, mis toimuvad Jeesuse nimel. Ja kes tegutseb Jeesuse nimel, see ei otsi oma kasu, vaid seda, mida tahab Jumal. Inimese ülendamine on alati Jumala au vastand. Tegelikult ei ütlegi Jeesus, et soovis olla esimene oleks iseenesest midagi halba. Ta lihtsalt annab teada, kuidas seda õigel viisil olla. Olgu ta viimane ja kõikide teenija. Seda muidugi inimeste hinnangute kohaselt. Asi on lihtsalt selles, et inimeste ettekujutus suurusest on väga erinev sellest, kuidas seda näeb Jumal. Edasi aga tekkis jüngritel järgmine probleem, Loen salmid 38 kuni 41. Johannes lausus talle, õpetaja, me nägime üht meest sinu nimel kurje vaime välja ajamas ja me püüdsime teda keelata, sest ta ei käi koos meiega. Aga Jeesus ütles, ärge keelake teda, sest ükski, kes teeb minu nimel vägeva teo, ei saa järgmisel hetkel rääkida minust halvasti, sest kes ei ole meie vastu, on meie poolt. Jah, kes iganes annab teile juua kas või karikatäie vett, sellepärast, et te olete Kristuse omad, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Johannes, keda hiljem pärast pika koolituse läbimist hakati kutsuma armastuse apostliks, näis praegu olevat jüngritest kõige sallimatum. Teda häiris tugevasti võõras inimene, kes ajas välja kurje vaime, tegutsedes Jeesuse nimel, kuid ei käinud koos nendega. Muide, kui Johannes panna selles suhtes meie kõrvale, siis vaevalt küll oleks tal tarvis häbeneda. Sest ilmselt leiab meie juurest sarnast suhtumist hoopis rohkem. Väga kerge on kõik võimalikel põhjustel ehitada erinevate kristlaste vahele lahutavaid piirdeaedu. Põhjuseks võib olla küllaldane isegi riiete värv või palvetamisviis, rääkimata juba suurematest asjadest. Ületamatuks müüriks muutuvad need piirdeaiad siis, kui kõne alla tuleb vaimulik muusika, uus piiblitõlge või küsimus, millise äratusliikumise või kogudusliku kuuluvusega on tegemist. Jeesusele aga sellised vahetegemised ilmselt ei meeldi. Tema küsis ainult, kas tegutseti tema nimel. Neid, keda Jeesuse nimi on ühendanud, ärgu inimesed lahutagu. Isik, kellest Johannes rääkis, oli üks nendest paljudest kurjade vaimude väljaajajatest, keda Jeesuse aegses Iisraelis oli palju. Vaimude väljaajajad tegid seda tavaliselt toetudes mõnele Vanatestamendi suurkujule, nagu näiteks Saalomonile. Mees, kellest Johannes rääkis, näib olevat teistest erinev selle poolest, et tema kasutas Jeesuse nime. Oma vastuses rõhutas Jeesus, et neid tegusid ei unustata, mis on tehtud Jeesuse pärast. Muidugi ei tähenda Jeesuse nimel tegutsemine lihtsalt seda, et tegutsedes korratakse pidevalt Jeesuse nime, vaid peale selle, et tegutsetakse Jeesuse nimel, peab tegevus olema ka kooskõlas Jeesuse isiku ja tahtega. Kui Johannes püüdis võõrast kurjade vaimude väljaajajat keelata, siis võis selles oma osa olla ka tema suuruse ja tähtsuse tundel. Ta oli pidanud võõrast enda kõrval tühisemaks. Võib-olla sellepärast ütlebki Jeesus järgnevad üpris karmid sõnad. Loen salmid 42 kuni 44. Ja kes iganes eksitab, kelle tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks hoopis parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta oleks merre visatud. Ja kui su käsi ajab sind patustama, raiuda ära. Sul on parem minna vigasena ellu, kui kahe käega põrgusse kustutamatusse tulle, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Viimased sõnad, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu, on salmides 44 ja 46 pandud nurk sulgudesse, kuna nad puuduvad vanemates käsikirjades, mida peetakse usaldusväärsemateks. Aga salmis 48 on need samad sõnad ja ilma igasuguste sulgudeta. Inimesi armastav Jeesus räägib siin põrgust ja igavesest tulest. Ja ta räägib sellest kui kohast, millest tuleb hoiduda iga hinna eest. Meie ajal näib olevat levinud Jeesusest selline arusaam, millel pole kuigivõrd piibellikku alust. Selle arusaama kohaselt on Jeesus heategija, kes inimesi igasugustes hädades aitab neil alati pead silitab ja neid kõiges mõistab. Jeesus on kujundatud ilusaks klantspildi karjaseks, kes kannab tallekest õlal ja kes kunagi ei ütle kellelegi midagi halba. Piibel aga näitab meile hoopis teistsugust Jeesust. Kui tarvis, ei kõhelnud ta hoiatada inimesi ka igavese hukatuse eest. Isegi kõige väiksemate usklike usust eemale ahvatlemine on kõige õudsem tegu. Ei ole sugugi meeldiv väljavaade saada uputatud veskikiviga kaelas, aga isegi see on parem saatus kui karistus igaveses tules inimesele, kes on ahvatlenud kellegi Jeesusest eemale. Jeesus jätkab tõsiseid hoiatusi. Loen salmid 45-48. Ja kui su jalg sind ajab patustama, raiuda ära. Sul on parem minna jalutuna ellu, kui kahe jalaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Ja kui su silm sind ajab patustama, kisuda välja. Sul on parem minna ühe silmaga Jumala riiki, kui kahe silmaga olla visatud põrgusse, kus nende uss ei sure ja tuli ei kustu. Kiusatus võib tulla inimesele väljast poolt, aga see võib tõusta ka temast enesest. See võib tulla silmade kaudu, nagu ta tuli omal ajal juba Eevale, aga see võib olla ka midagi sellist, mida tahame võtta endale või mille suunas tahame liikuda. Aga igal juhul on parem loobuda oma soovidest kui langeda. Muidugi räägib Jeesus silma väljakiskumisest ja jäsemete maha raiumisest piltlikult, sest tegelikult ju tulevad kiusatused meie mõttemaailmast, mitte liikmetest. Aga kasutades nii tugevat keelt, jõuab Jeesuse sõnum hästi pärale. Neid tema hoiatusi tuleb võtta väga tõsiselt. Isegi invaliidina elada on parem, kui sattuda põrgusse igavesse tulle. Jutt uissist, kes ei sure, ja tulest, mis ei kustu, on tsitaat Jesaja raamatu lõpust. Need väljendid on igavese hukatuse kohta kasutatud võrdpildid ja nad annavad üpris hea ettekujutuse kohast, kuhu ei tasu sattuda. Selle koha maiseks võrdpildiks oli Jeruusalemma prügimägi Hinnomi orus, kus põletati linna jäätmeid. Sellest kohast ongi tuletatud sõna põrgu. Loen salmid 49 ja 50. Sest kõiki soolatakse tulega. Sool on hea asi, aga kui sool läheb magedaks, millega te maitsestate seda? Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel. Need Jeesuse sõnad on Markuse evangeeliumis ühed kõige mõistatuslikumad. Probleemiks on juba see, et tavaline sool oma maitset kaotada ei saa. Aga Jeesus rääkis ilmselt surnumerest saadavast ebapuhtast ainest, mis sisaldas soola, kuid millest see võis aja jooksul välja liguneda. Sellega kaotas sool oma maitse ja ühtlasi ka väärtuse. Mingit muud väärtust ju soolal ei ole. Sool on nii maitseaine kui ka säilitusaine. Vaimulikult on soola teema seotud lepinguga, ohvritega ja nendest tuleneva osadusega. Kolmanda Moosese raamatu teise peatüki 13. salmis on öeldud, ja kõik oma roaohvrid soola soolaga, ärgu puudugu su roaohvrites su Jumala osaduse sool. Ohverda soola kõigis oma ohvriandides. Kui Jeesus soolast rääkides pidas silmas lepingut, siis pole tema sõnade tähendust raske mõista. Inimesel, kes kaotab oma soola ehk toimiva osaduse Jumalaga, pole oodata midagi head. Ta on kaotanud oma ainukese toe. Aga inimene, kes elab osaduses Jumalaga, peab talle ka oma elust pidevalt aru andma. See on sisuliselt elamine inimesena, kelle üle Jumal kohut mõistab. Üks võimalus, mida tulega soolamine võib tähendada, on selline, et raskuste eest ei pääse inimene nii ega teisiti. Kui ta läheb Jumala kohtusse juba oma maises elus ja vabatahtlikult, siis Jumala kohtu puhastav tuli kingib talle osaduse Jumalaga. Kui ta seda ei tee, siis viivad patud ta igavesse tulle, mis enam kunagi ei kustu. Inimene leiab oma õige koha sealt, kuhu Jumala tahe ta juhib, mitte kusagilt teistest kõrgemalt, kuhu ta ise tahaks ronida. Nii viivad jutt soolast ja omavahel kooskõlas elamisest tagasi küsimuse juurde, kes on suurim. Aga inimesele, kes elab Jumala läheduses, ei ole see küsimus kõige tähtsam. Tähtsam on hoolitseda selle eest, et soolasus oleks alles, see tähendab, et osadus Jumalaga oleks terve. Oleme jõudnud Markuse evangeeliumi teise poolde. Ka evangeeliumi iseloom on muutunud. Kapernauma külastamisega seoses ei maini Markus ainsatki tervendamisimet. Varem rääkis Markus suurtest inimeste hulkadest, kes tulid Jeesuse juurde, et ta neid tervendaks. Pärast muutmise mäelt allatulekut on Markus rääkinud ainult ühest Jeesuse imeteost ja seegi oli tavalisest erinev, sest sellega sai seostatud õpetus palve vajalikkusest. Evangeeliumis hakkab silma Jeesuse valmistumine oma elu viimasteks päevadeks, millega on seotud mitmed tähtsad õpetused. Nii läheb Markuse evangeeliumis nüüd rõhk Jeesuse õpetustele. Ja evangeeliumi 10. peatükk viib meid juba Jeruusalemma lähistele. Loen esimese salmi. Ja Jeesus tõusis ja tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit. Ja ta juurde voolas kokku rahvast ja ta õpetas neid, nagu tal oli tavaks. Markus räägib oma evangeeliumis ainult ühest Jeesuse reisist Jeruusalemma, sellest, mis jäi ühtlasi ka talle viimaseks. Saame teada, et Jeesus läks Jeruusalemma mööda Jordanist idapool kulgevat teed, mis oligi juutide poolt kõige enam kasutatud tee, kui mindi Jeruusalemma paasapühadeks. Nii oli võimalik vältida minekut läbi Samaaria alade, sest samaarlaste suhtumine Jeesusesse oli ebasõbralik. Jeesus ei olnud teel üksinda. Koos temaga oli teel palju inimesi, kes läksid pidama aasta kõige tähtsamaid pühi. Jeesus ei kiirustanud, kõndides teistest ees, peatus ta vahel, et õpetada neid, kes talle järgnesid. Pärast seda teekond jätkus, kuulajad mõtlesid kuuldu üle järele ja vahetasid selle üle mõtteid. Muidugi oli paasapühadele minejate hulgas ka varisere, kellel pika teekonna jooksul oli mitmeid võimalusi Jeesust proovile panna. Järgnevalt kuulemegi ühest sellisest juhtumist, kus nad ei otsi Jeesust üles mitte selleks, et saada temalt vastuseid oma elu tõelistele probleemidele, vaid nad tahavad Jeesuse proovile panna. Vale vastust võiks edaspidi kasutada tema vastu. Loen 10. peatüki teise salmi. Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid temalt teda kiusates. Kas mees tohib lahutada oma naisest? Variseride küsimus oli selles suhtes aktuaalne, et Jeesuse aja juhtivad rabid olid selle üle palju vaielnud ja andnud ka vägagi erinevaid vastuseid. Küsimus ei olnud aga nende arvamistes, vaid selles, kuidas tõlgendada Moosese seadust. Abielu lahutuse küsimus oli kuum sellegi tõttu, et Risti ja Johannes oli hukka mõistnud Herodese, kes oli oma abielu lahutanud ja abiellunud oma venna naisega. Järelikult, kui Jeesus ütleb, et mees ei tohi abielu lahutada, siis satub ta vastuollu Herodesega. Kui aga Jeesus vastab, et muidugi võib mees end oma naisest lahutada, siis võiks teda süüdistada liigses vabameelsuses. Mida siis Jeesus nüüd vastab? Loen salmid 3 ja 4. Aga tema vastas neile, mida Mooses teil käskis. Nemad ütlesid, Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada. Jeesusel oli kombeks esitada küsimusele vastuküsimus, nagu tegid rahva õpetamisel teisedki rabid. Ja muidugi küsijad teadsid, mis oli kirjutatud 5. Moosese raamatu 24. peatüki 1. salmis. Seal on jutt sellest, et kui mees on naisega abiellunud, aga naine ei leia enam armuda silmis, sellepärast et ta on avastanud tema juures midagi ebameeldivat, siis võib ta anda talle lahutuskirja ja saatada oma majast minema. Seega Mooses lubas mehel ennast oma naisest lahutada. Jeesuse ajal rakendati seda Moosese mööndust vägagi vabalt. Ebameeldivaks asjaoluks võis pidada praktiliselt mida tahes, näiteks kas või toidupõhja kõrvetamist. Aga Jeesus ei lõpeta vastamist sellega. Ta tahab inimesi tõeliselt õpetada ja kasutab selleks ära ka antud olukorra. See juures tõstab ta esile abielu olemuse. Loen salmid 5-9. Jeesus ütles aga neile, teie kõva südame pärast kirjutas ta teile selle käsu, aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks, nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Jeesus juhib inimeste mõtted Jumala esialgsele tahtele. Kui ta lõi inimese meheks ja naiseks, oli ta plaan, et nad elaksid üheskoos terve oma elu. Nii käsitles Jeesus variseride targutusküsimuse abil inimkonna üht kõige suuremat probleemi. Kui Jumala plaanis ei olegi abielu lahutust, miks tullakse siis Jeesuselt küsima lahutuse põhjendusi? Mis asi see on, mis on inimestes sellise küsimuse tekitanud? See, et siin maailmas abielusid lahutatakse, johtub meie inimeste kõvast südamest, ehk lihtsamalt öeldes patususest. Me ei taha üksteisega arvestada. Me ei ole valmis olema kannatlikud üksteise puudustega. Me ei taha kohtuda pettumustega, mida põhjustab meie abikaasa ebatäiuslikkus. Sellepärast me esitame küsimusi, millal võib abielu lahutada. Soov hüljata oma abikaasa, kellele kord tõotati truudust kogu eluks, ei ole pärit Jumalast, vaid patu mõjust inimeses. Ja loomulikult on veelgi selgem selle sama patu mõju see, kui ei julgetagi abielluda, kartusest, et nagunii võib asi lõppeda abielu lahutusega. Sellises ühiselus arvestavad inimesed lahutuse võimalusega algusest peale. Nad ei usalda ennast ega teist, teades, et patuse inimese usaldusväärsus jätab soovida. Aga selgub, et see teema on tähtis ka Jeesuse järgijatele. Loen salmid 10-12. Ja kodus hakkasid jüngrid taas temalt selle kohta küsima. Ja Jeesus ütles neile, kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu, ja kui naine on lahutanud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu. Sellised on Jumala arusaamad abielust, olgu inimlikud põhjendused ja elupraktika ükskõik millised. Need olid tolleaegses ühiskonnas vapustavad seisukohad, sest seni oldi abielu lahutust harjutud pidama meeste õiguseks. Variserid olid pidanud abielu rikkumiseks peamiselt seda, kui naine on truudusetu oma mehele. Nüüd aga ütles Jeesus, et abielu lahutanud mees on abielu rikkuja. Selline Jeesuse vastus oli vapustav isegi tema jüngritele. Nad pidid nüüd mõistma, et abielu ei olegi mingi proovimine, kas kõik ikka läheb õnnelikult. See tähendab eluaegset kohustust leppida teise inimese puudustega. Ja selline leppimine aitab patu võitmisele kindlasti paremini kaasa, kui oma kõva südame poolt ajendatud abielu lahutus. Oma kõva südant ei ole võimalik ravida uue elukaaslase leidmisega. Jeesus nimetas oma jüngritele veel üht võimalust. Ka naine võib lasta end lahutada oma mehest. Praktiliselt oli selline asi tolleaegses juutluses peaaegu võimatu, sest naise äraelamine olenes tema mehest. Aga Jeesuse sõnad ei ole mõeldud ainult tema kaasajale, vaid kõikidele aegadele. Ta teadis, et tulevad ka sellised ajad, kus leidub naisi, kes jätavad maha oma mehed ja isegi lapsed. Ja Jumala ees on vastutav see, kes abielu rikkumise põhjustas. Markus ei käsitle siin kohal pikemalt abielu lahutuse ja uuesti abiellumise küsimust. Meiegi peatusime selle küsimuse juures lähemalt, käsitledes Matteuse evangeeliumi 19. peatükki. Praegu aga saime Jeesuse sõnade kaudu heita pilgu Jumala üldistele põhimõtetele selles küsimuses. Jumala riigis teostub midagi sellest algupärasest, mis oli reaalne enne pattulangemist. Siis oli kõik täiuslik ja lahutamiseks polnud põhjustki. Meil on põhjust õppida elama oma abikaasa ja ka iseenda ebatäiuslikkusega. Võib-olla on see üks paremaid tegeliku pühitsuse koole.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Jeesus seab oma järgijatele eeskujuks lapsemeelse uskumise ning räägib maisest ja taevasest rikkusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. Sunt sunt sunt